πρώτο πρόγραμμα.
Βρε καλώς τον.
Βρε καλώς τον.
Ο Νικόλας ο Τσιπλάκης απέναντί μας στον ήχο. Χρόνια και ζαμάνια.
Εκεί στα μουσικά ραδιόφωνα, παιδιά. Εννοείται. Μας τον έχουν απαγάγει.
Την ποιότητα τη βουτάνε, κατάλαβες. Τη βουτάνε την ποιότητα. Όχι, δεν εννοώ τίποτα για τα παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά έχουμε εμείς εδώ. Και το Γιάννη και τον Νικόλα και όλα τα καλά παιδιά. Τους Νικολίδες δηλαδή, όχι τον Νικόλα.
Ναι. Απλά είχαμε καιρό να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τσιπλάκη.
Ναι. Λοιπόν, πόσοι νίκηδες έχουμε. Είναι ο Νίκος ο Τσιπλάκης εδώ.
Ο Ψωμιάδης,
ο Σκλαβενίτης. Είναι φουλ του Νίκου εδώ πέρα έχουμε. Λοιπόν, Τσιπλάκη σήμερα στον ήχο και φροντίζει να ακούγεται τη φωνή μας δυνατή και καθαρή σε όλη την Ελλάδα, όπως και οι μουσικές υπέροχες που επιλέγει η Ήρα η Πανανίδου στις πρωινές διαδρομές, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8.
Η Γιάννα Ρφάνη, Γενική Διευθύντρια, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Ναι.
Βασίλης Αδαμόπουλος, στο ένα μικρόφωνο.
Και Μαρία Γεωργίου. Γεωργίου στο άλλο και στην παρέα μας όλοι εσείς. Και το καλό που σας θέλω, αρχίστε να στέλνετε μηνύματα από τώρα. Γιατί σήμερα είναι που θα έχουμε τις δύο μεγάλες κληρώσεις, το τριμεράκι στη Σκύρο, στο ξενοδοχείο Νεφέλη. Καταπληκτικό τριήμερο, έτσι να πας μέσα στο καλοκαίρι να περάσεις υπέροχα. Τρεις μέρες δύο νύχτες με πρωινό σε ένα από τα ωραιότερα καταλήμματα του νησιού. Και βέβαια έχουμε και την Καλαθάρα με τα, όλα τα καλούδια από το φεστιβάλ Superfood και όχι μόνο. Μια Καλαθάρα την οποία μπορείτε να διεκδικήσετε βέβαια, να τα λέμε όλα, μόνον εφόσον είστε κάτοικοι της Αθήνας ή της Αττικής. Διότι θα πρέπει η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει το καλάθι να πάει ο ίδιος να το παραλάβει. Έτσι. Αποστολή δεν γίνεται. Να το πούμε αυτό.
Άρα, πρώτο κενό, καλάθι για να διεκδικήσετε το καλάθι, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, Σκύρος, για να διεκδικήσετε το τριήμερο στο ξενοδοχείο Νεφέλη.
Το
στη χώρα της Σκύρου. Έχουν αρχίσει από τις 7.30
για στιγμή μήνυματα, έχω να σου πω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το φεστιβάλ Superfood συνεχίζεται στο Ζάπιο, θα τα πούμε κιόλα στη συνέχεια, μέχρι και την Κυριακή. Το καλάθι έχει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σπορέλαιο, το σπορέλαιο κανόλιο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη φυτέλη λειτουργική, μπανάνες ντόλ, μέλια, φοβερά, ξηρούς, καρπούς, κρόκο, κοζάνες, όλα τα καλά του κόσμου. Πρώτο κενό καλάθι, πρώτο κενό Σκύρος. Αποστολή και στις δύο περιπτώσεις το 54160.
11 μόνο λεπτά του ευρώ στοιχίζει, σας το λέμε, δεν περιέχει κάποια παγίδα ο διαγωνισμός. 11 λεπτά του ευρώ.
Κληρώνει, σήμερα κληρώνει.
Τι
λοιπόν,
έχουμε, τι έχουμε.
Έχουμε και τι δεν έχουμε. Καταρχάς έχουμε ένα ακόμη τραγικό τροχαίο. Θα μου πεις υπάρχουν και μη τραγικά τροχαία. Όχι, ένα τροχαίο με ένα νεκρό, ένα νέο άνθρωπο, 31 ετών στην Ελευσίνα και σοβαρά τραυματία έναν 25χρονο, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο. Έτσι να πούμε ότι το τροχαίο έγινε στην παραλία της Ελευσίνας. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό, ανατράπηκε και όλα αυτά έγιναν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα. Ναι.
Είναι αυτό το θλιβερό καθήκον που αντιμετωπίζουμε κάθε πρωί, ναι, σχεδόν κάθε πρωί, να υπάρχει ένα φωνικό τροχαίο τη νύχτα. Φωνικό τροχαίο δυστύχημα.
Ναι.
Να πείστε αυτό πια.
Λοιπόν.
Στο πολιτικό πεδίο μπαίνουμε. Όσο πλησιάζουμε σε ευρωεκλογές, μια παύση θα γίνει το Πάσχα.
Σήμερα η εφημερίστα Νέα,
ναι,
κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο κύριο τίτλο Μητσοτάκης, η Ούρσουλα και ο Economist. Και λέει στο ρεπορτάζ ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού στους υποψηφίους για τη θέση στην Προεδρία στην Κομισιόν. Μια αναφορά στο βρετανικό περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα. Και νομίζω ότι θα φουντώσει πάλι τις συζητήσεις και τα σενάρια, παρότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
χθες
κατηγορηματικά στη Σία Κοσιόνι και στο Sky το έκλεισε. Έχεις και το ηχητικό να ακούσουμε?
Όχι, δεν είπα, το έχω το ηχητικό.
Να κάνω από το Μητσοτάκη.
Να κάνω. Να κάνω από τη Σία.
Λοιπόν, πες τι είπε.
Ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το θέμα, εξεδήλωσε τη διάθεσή του να διεκδικήσει και τρίτη θητεία.
Ναι. Τρίτη θητεία στην Πρωθυπουργία.
Ακριβώς, τρίτη θητεία στην Πρωθυπουργία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, δι' αυτού του τρόπου έκλεισε και αυτά τα σενάρια.
Ναι.
Αναφέρθηκε στους αντιπάλους, στους πολιτικούς αντιπάλους, τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Μάλιστα με σκληρά λόγια για τον κύριο Κασελάκη και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Έθεσε τον πήχη για τις ευρωεκλογές.
Κοίταξε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή
μου. Γιατί ρωτήθηκε σχεδόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
Ρωτήθηκε για όλα και απάντησε για όλα. Λοιπόν, ένα-ένα να τα πούμε εμείς επιγραμματικά και θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα στη συνέχεια.
Γιατί ρωτήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βουλή και
ο Πύχης. Ο Πύχης για τις ευρωεκλογές τέθη στο όριο των ευρωεκλογών του 2019. Mm-hmm. Δηλαδή στο 33%.
Mm-hmm.
Εκεί, 33%. Ξεκάθαρα και μάλιστα έκανε αναφορά σε αυτό που και εσύ έλεγες προηγούμενες μέρες, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι ανομοιογενής ο Πύχης.
Ο καθένας δηλαδή, θέτει εκεί που τον βολεύει.
Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε ένα κοινό στο ευρωεκλογές.
Το προηγούμενο ποσοστό των ευρωεκλογών. Ναι. Οι ευρωεκλογές δεν εκλέγουμε κυβέρνηση, δεν εκλέγουμε πρωθυπουργό. Στέλνει μήνυμα, προφανώς και στέλνει μήνυμα.
Ναι.
Αλλά εκεί δεν είναι ο Πύχης. Και εδώ έχει ενδιαφέρον και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Που το σχόλιο εν γέννη για τη συνέντευξη είναι ότι προεξοφλεί μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το ποσοστό στους προηγούμενες ευρωεκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 23,75.
Ναι.
Το έχουμε ξεχάσει.
Εντάξει.
Και του ΠΑΣΟΚ βέβαια 7,7.
Ναι.
Για να το λέμε και αυτό.
Εντάξει, κοίταξε, είναι ο καθένας και είναι λογικό αυτό, κάνει λάστιχο. Βέβαια, είναι λογικό να παίρνει το στόχο και να τον κάνει λάστιχο, να τον φέρνει στα μέτρα του, όσο και αν το επιθυμεί.
Το βράδυ των ευρωεκλογών, να σε δω. τι για κάθε κόμμα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας που έχετε στον πύχη ο καθένας.
Φοιτητικές εκλογές όλοι θα έχουν κερδίσει.
Ναι, σωστά το λες.
Ή εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί όπου κερδίζει η τοπική αυτοδιοίκηση.
Τώρα εδώ θα κερδίζει η Ευρωκάλπη.
Λοιπόν, άλλο θέμα το οποίο ετέθη από τον Πρωθυπουργό ήταν αυτό της ακρίβειας. Αναγνώρισε ότι παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Αναγνώρισε ότι είναι δύσκολο και περίπλοκο να αντιμετωπιστεί. Είπε ότι έχουν αρχίσει και είναι ορατά κάποια αποτελέσματα, όχι όμως στα τρόφιμα.
Δεν μπορούσα να πει
επανέλαβε αυτό το οποίο πολλές φορές έχει πει, ότι το θέμα της ακρίβειας ουσιαστικά λύνεται με την αύξηση των εισοδημάτων, θέμα το οποίο παλεύει η κυβέρνηση και ήδη έχει κάποια ορατά αποτελέσματα, αρχής γενομένης από τον κατώτατο μισθό, αλλά και σε όλη την διακύμανση, ας πούμε, των εισοδημάτων. Έτσι. Επίσης, ρωτήθηκε και έθεσε τις κυβερνητικές απαντήσεις για το θέμα των τεμπών, για άλλη μια φορά. Αναγνώρισε ότι υπήρξαν κάποια λάθη όμως, κυρίως στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος.
Ναι, και στο ότι η κυβέρνηση δεν απάντησε γέρος.
Στο λαϊκισμό,
και τον άφησε
και τα
να
αναφερθεί. Ναι, και τα σενάρια συνωμοσίας.
Αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις δικαιοσύνης στη συζήτηση για τον μπάζωμα. Αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτά.
Ναι.
Άλλο θέμα για το οποίο ρωτήθηκε, την οπαδική βία.
Για την οπαδική βία, βεβαίως.
Για το θέμα της ασφάλειας. Για το ότι συνέβη στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
Για πες.
Αυτό
φυσικό ήταν να ρωτηθεί για αυτό.
Βέβαια, προφανώς. Ναι. Είπε ότι προφανώς έγινε λάθος, ήταν ένα λυπηρό περιστατικό. Μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στο θέμα της ασφάλειας. Είναι ένα θέμα από τα θέματα στα οποία εστιάζει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, τόνισε ότι ο ίδιος αισθάνθηκε και οργή και τεράστια στεναχώρια και οργή.
Και αυτό το κορίτσι που έχασε τη ζωή του.
Και ότι σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει βήματα. Και απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι από τις αρχές Απριλίου περίπου 1.500 γυναίκες έχουν επικοινωνήσει με τις κρατικές δομές, γυναίκες οι οποίες είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, έχουν επικοινωνήσει με τις κρατικές δομές ζητώντας βοήθεια.
Ας επανέλαβε αυτή την έκκληση που απευθύνεται στις γυναίκες, ναι. Μιλήστε, μιλήστε, μην κρατάτε το στόμα σας κλειστό. Βέβαια η γέφυρα μετά από αυτή τη συζήτηση ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στην οπαδική βία. Και εκεί αυτό που είπε είναι ότι η αστυνομία με ένα άρτιο σχέδιο κατάφερε να εξαρθρώσει όσο ψηλά και βρίσκεται ό,τι συνέβη σε αυτό το περιστατικό στο Ρέντι.
Ναι, νομίζω όμως ότι μια από τις πιο σημαντικές αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αυτή που είχε να κάνει με την πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, δηλαδή με την ακροδεξιά. Έτσι, με την ακροδεξιά, με το επεισόδιο το οποίο συνέβη στη Βουλή και με τους γιαλατζή πατριώτες, επανέλαβα αυτόν τον όρο για άλλη μια φορά. Ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα της ακροδεξιάς δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε ιδιαιτερότητες, διότι στην Ευρώπη η ακροδεξιά ανεβαίνει εξαιτίας του μεταναστευτικού, κάτι που στην Ελλάδα, όπως λέει, το έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση με επιτυχία. Και λόγω του φράχτη στον Εύρο και λόγω των μέτρων.
Θέλεις να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Να ακούσουμε
το σχόλιο από αυτό που συνέβη στη Βουλή. Με τον ξυλοκαρμό. Το χαρακτήρισε ανατριχιαστικό. Έλα να ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε.
Το χθεσινό επεισόδιο, κύριε Κοσιόνη, ήταν ταυτόχρονα ανατριχιαστικό αλλά και αποκαλυπτικό. Ανατριχιαστικό, διότι δεν γίνεται ο ναός της Δημοκρατίας να μετατρέπεται σε αρένα του box. Και θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο της Βουλής για την πολύ γρήγορη αντίδρασή του, η οποία απέδειξε ότι ο κοινοβουλευτισμός μας έχει τα θεσμικά αντίβαρα για να αντιμετωπίσει τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Ταυτόχρονα ήταν όμως και εξαιρετικά αποκαλυπτικός για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο της ακροδεξιάς πολυκατοικίας, ο Θεός να την κάνει πολυκατοικία, μάλλον με αυθαίρετο χτισμένο με ψέματα και βία. Μοιάζει αυτό το συνοθήλευμα των κομμάτων που έχουν εισέλθει μέσα στη Βουλή. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν πολύ προσεκτικά αν πράγματι θέλουμε εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου να εκπροσωπούνται κόμματα τα οποία πρεσβεύουν την ομίβεια σε μια εποχή όπου όλοι συζητούμε για την καταπολέμηση της βίας και έναν μισαλόδοξο, ρατσιστικό λόγο ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να εκπέμπει διχασμό και ενίοτε και μίσος.
Αυτά είπε μεταξύ άλλων για το θέμα της ακροδεξιάς και το επεισόδιο το οποίο συνέβη στη Βουλή. Ειρήστον εμπαρόδων αναφέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος Φλόρος, ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες, Αφέθηκε ελεύθερος, έτσι, μετά την απολογία του στον ανακριτή, υπό τον περιοριστικό, ας το πούμε έτσι, όρο, να είναι σε απόσταση 50 μέτρων από τον Βασίλη Γραμμένο.
Το πρόβλημα είναι στον κύριο Τασούλα τώρα. Πώς θα εξασφαλίσει τα 50 μέτρα.
Ο κύριος Τασούλας είπε ότι το πρόβλημα είναι στον κύριο Φλόρο. Και μεταξύ μας συμφωνώ με τον κύριο, με τον κύριο Τασούλα. Διότι δεν θα βάλει. Δεν είναι παιδονόμος ο κύριος Τασούλας.
Και κάθεται με τη μεζούρα να μετράει.
Ο κύριος Φλόρος είναι εκείνος ο οποίος έχει αναλάβει να εφαρμόσει τα περιοριστικά μέτρα για τον εαυτό του τον ίδιο.
Αυτό βέβαια να αυστηροποιηθεί και άλλο ο κανονισμός της Βουλής. Είπε ότι ο κανονισμός αυτός έγινε όταν. Είχαμε άλλο κλίμα και άλλα ήθη στην Βουλή. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει. Το άφησε ανοιχτό αυτό.
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν πάμε σε τέτοια διόρθωση, θα μιλάμε για ήττα της δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Εάν δεν μπορεί να υπάρξει αυτορύθμιση των όποιων προβλημάτων υφίστανται εξαιτίας της συμπεριφοράς ανθρώπων που εκλέγονται και είναι έξω από το δημοκρατικό τόξο, τότε είναι θέμα των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου να το διαχειριστούν. Αυτό νομίζω εγώ. Έτσι, δηλαδή, αλίμονο αν επιβληθούν και αστυνομικά μέτρα μέσα στη Βουλή, ας πούμε, λες και είναι θηρίο τροφείο.
Πρέπει να υπάρχει όμως αυτή η επιλογή. Είδες μετά το επεισόδιο που συνέβη, τι θα μπορούσαν να κάνουν, να μπουν οι υπόλοιποι βουλευτές στη
όχι
μέση.
Βέβαια, όχι βέβαια.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι άλλο η παρέμβαση της Φλούρας κλπ. Και άλλο να προβλέπεις ότι η δημοκρατία έχει τραυματιστεί σε αυτό το βαθμό ώστε χρειάζεται να ληφθούν τέτοια μέτρα.
Κατασταλτικά μέτρα εντός του κοινοβουλίου. Κατάλαβα τι λες. Το ενδιαφέρον για την αναφορά για τα ακροδεξιά κόμματα έχει, γιατί αυτές τις μέρες, εκτός του περιστατικού στη Βουλή, ζούμε διάφορα. Από τον προπυλακισμό της κυρίας Δελικάρη μέσα στην Εκκλησία, της κυρίας Αγγελικής Δελικάρη, μέχρι την παρότρινση του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, οι βουλευτές και οι γυναίκες βουλευτές που έχουν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια να μην πάνε καλύτερα στην Εκκλησία το Πάσχα.
Αυτός οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα δεν θα ήταν ανεκτό ούτε ως σκέψη, όχι ως άκουσμα,
και
ούτε ως σκέψη.
Βγήκαν κάποιοι ψύχρεμοι ιεράρχες και προσγείωσαν τον κύριο Βελόπουλο.
Αν είναι δυνατόν.
Είναι απαράδεκτο να λέγονται τέτοια πράγματα.
Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ουσιαστικά, η συγκεκριμένη αναφορά θα μπορούσε να εκλειφθεί, θα μπορούσε, από κάποιο κακοπροαίρετο, λέω εγώ, έτσι, ή από κάποιον εύπιστο ή από κάποιο κουφιοκεφαλάκι, κάποιο θερμόαιμο, και ως προτροπή στη βία. Θα μπορούσε να εκλειφθεί.
Έχει ενδιαφέρον η απάντηση εδώ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε: εγώ κάθε μέρα πάω στην Εκκλησία. Ναι. Αν κάποιος τολμήσει να με προφυλακίσει, θα κάνω αγωγή, θα κάνω μήνυση στον κύριο Βελόπουλο. Γιατί θεωρώ ότι η φράση του αυτή είναι παρότρινση για τέτοια επεισόδια.
Σε κάθε περίπτωση έχει γνωρίσει πεδίον δόξης λαμπρών, έτσι, η ακροδεξιά ρητορική σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που αισθάνεται ένα μάγκωμα απέναντι σε όσα συμβαίνουν με το θέμα των δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια και στον τόπο μας. Έχει ενοχληθεί ιδιαίτερα από το θέμα της ισότητας στον πολιτικό γάμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι, το θέμα δηλαδή του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, για να το κάνουμε.
Και κοντά σε εκλογές βρισκόμαστε. Είναι περιζήτητες οι ψήφοι των Σπαρτιατών, οι οποίες μετά την απόφαση του Αριού Πάγου
είναι μετέωρες, δεν φαίνεται. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που φαίνονται ότι έχουν προβληματιστεί από το ζήτημα αυτό, επιχειρούν να στεγανοποιήσουν λίγο τις διαρροές και πολύ, μην πω την αλήθεια. Σήμερα μάλιστα θα γίνει μια σημαντική συνάντηση κατά
τον αρχιεπίσκοπο
του Πρωθυπουργού με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, έτσι.
Στο Δήλεση. Μετά από 45 ημέρες νομίζω που έχουν να τα πούν.
Έχει τη δική της, νομίζω, σημειολογική αξία και σημασία η συγκεκριμένη συνάντηση.
Θέλει να στείλει το μήνυμα ότι έχει αποκατασταθεί η σχέση, ότι έχει
ξεπεραστεί η κρίση.
Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται σε κάθε περίπτωση.
Λοιπόν, εξάλλου ο κύριος Ιερώνυμος, να θυμίσουμε ότι στις αρχές εβδομάδας διεμήνησε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Εκκλησία δεν εκδικείται. Έτσι, δεν εκδικείται η Εκκλησία. Με ένα μήνυμα το οποίο νομίζω δεν απευθυνόταν μόνο στους ιεράρχες, σίγουρα στους ιεράρχες απευθυνόταν, αλλά όχι
σε άλλους
ιεράρχες,
είχε πολλούς
και σε άλλους που θα θέλανε να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο, έτσι.
Και λοιπόν, είχε πολλούς αποδέκτες το συγκεκριμένο μήνυμα.
11 η ώρα θα επισκεφθούν δύο παιδικούς σταθμούς της Εκκλησίας και αμέσως μετά θα βρεθούν στο κέντρο γεροντολογίας στο Δήλεση ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος. Τώρα εδώ μιλάμε για έργα τα οποία είχαν γίνει με προσωπική μέρημνα του κυρίου Ιερώνυμου, ο οποίος υπήρξε, να θυμίσουμε, πολλά χρόνια Μητροπολίτης Θήβας, Θηβών και Λεβαδίας. Έτσι, εκεί στην περιοχή.
Mm-hmm. Τώρα στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ο κύριος Κασελάκης συνεχίζει την περιοδία.
Έδωσε και συνέντευξη χθες επίσης.
Βέβαια, στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιτερ.
Να πούμε δύο λόγια.
Βέβαια, να πούμε δύο λόγια. Καταρχάς, είπε ότι και πρωθυπουργός μπορεί να γίνει και μπύρες μπορεί να του αρέσει να πίνει.
Και μπύρες και πρωθυπουργός και μπύρες. Όλα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αυτό που λέμε το και του λιμανιού και του σαλονιού. Ένα τέτοιο πράγμα. Νομίζω και του λιμανιού και του σαλονιού.
Ότι η πρόθεσή του είναι, θέλει δύο θητείες ως πρωθυπουργός. Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της Εκκλησίας, αναγνώρισε ευθέως ότι είναι φρίσκος ο ίδιος, προσθέτοντας ότι δεν είναι κακό να πιστεύει κανείς τα θαύματα. Εδώ τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η κομματική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, καλά για τους παλιούς δεν μιλάμε, αλλά και του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εμπλουτισμένος, ας πούμε, με κομμάτια του άλλοτε Πασόκ κλπ.
Μπορεί να το διαχειριστεί, πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Ούτε εγώ.
Δεν ξέρω.
Ούτε εγώ.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά ακούμε ηγέτη κόμματος της αριστεράς, όχι της κέντρου αριστεράς. Εγώ θέλω να το.
Να μιλάει για θαύματα.
Ναι. Να μιλάει για θαύματα και για. Να λέει ότι είναι θρήσκος. Ναι. Να λέει ότι είναι θρήσκος.
Ο κύριος Κασελάκης έχει έναν τρόπο να υπερασπίζεται εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τον έχει αυτόν τον τρόπο, το αναγνωρίζουμε.
Έκανε μια μετακίνηση ως προς το θέμα του Ισραήλ, λέγοντας ότι θα πρέπει να σταματήσει η σφαγή. Έτσι, σε αυτό λέει, έχω υπάρξει ξεκάθαρος εδώ και καιρό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Προσπάθησε λίγο δηλαδή να στρογγυλέψει λίγο το
θέμα. Τη θέση του για το Ισραήλ που είχε κατηγορηθεί. Ναι. Για αυτή τη θέση, όπως και για τη θέση του για τον ΝΑΤΟ, είχε κατηγορηθεί, που το χαρακτήρισε, το είχε πει Ιερή Συμμαχία.
Ναι. Βεβαίως.
Είπε ότι λήξαν το θέμα με τον κύριο Παπανότα.
Εντάξει, τα μωρέ τώρα.
Ναι, πια ναι, το λύσα έχει γίνει.
Ναι.
Εντάξει.
Είπε ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι τιμά το έργο του. Αυτά. Και τι είπε, ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης λέει θα είναι υπουργός άμυνας σε περίπτωση που κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Μάλιστα. Είδες. Λοιπόν.
Κατανοητό.
Ναι.
Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη ανεβάζει τους τόνους. Θέλει να είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ, το λέει σε όλους τους τόνους. Είναι πολύ αυστηρή η κριτική που ασκεί στον κύριο Κασελάκη. Βέβαια, χθες τα κόμματα, το ένα κατηγορούσε το άλλο. Γι' αυτό ξεκίνησε μάλλον όλη η συζήτηση από αυτό που είπε ο ξάδελφος Κασελάκη, ο κύριος Βασίλης Κασελάκης, που είπε ότι είναι πρόσδεκτες οι ψήφοι των Σπαρτιατών.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτήθηκε τι γίνεται με τις ψήφους των Σπαρτιατών, αν τις θέλει η Νέα Δημοκρατία, είπε όχι. Από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν το ξεκαθαρίζει η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις τώρα. Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεις.
Τι ενδιαφέροντα πράγματα λέμε πρωί-πρωί. Έχω πρέπει να σου πω, έχω ανατριχιάσει. Έχω ανατσουτσουριάσει με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
Ωραία, πάμε σ' άλλα. Πάμε σ' άλλα. Θα έχει καλό καιρό το Σαββατοκύριακο.
Θα έχει καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς, ναι. Θέλω να μου πεις τι είπε ο κύριος Μακρόν, εσύ που τα παρακολουθείς όλα αυτά και έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είπε ότι κινδυνεύει η Ευρώπη.
Κάπως έτσι.
Ναι, ότι.
Έκουσα τον κόδωνα του κινδύνου, πω από τι, την μπακαλιάρου είπα πάλι.
Ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι, να έχει τη δική της άμυνα, έτσι. Να μην είναι, πώς το πούμε, υποτελής, να μην είναι η ουρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι ήταν μια παρέμβαση αξιοσημείωτη, ιδιαίτερα ενώπιση των ευρωεκλογών, που έχει ανάψει από χτες πάρα πολύ τσιστή. Το βλέπω και στη κοινωνική δικτύωση. Ο Μακρόν είναι από τα πρώτα θέματα συζήτηση. Μου κάνει εντύπωση που στην Ελλάδα συζητάμε τόσο πολύ μια τέτοια παρέμβαση γαλλική. Καλά, πάντα προβληματίζει ο Μακρόν, η αλήθεια είναι, με τις παρεμβάσεις του.
Ναι, και είναι μια συζήτηση η οποία δεν άνοιξε τώρα για τη νέα ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα, ιδιαίτερα την άμυνα. Ιδιαίτερα μετά το θέμα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτή η συζήτηση αναζωπηρώθηκε. Τώρα, τι απαντήσεις μπορεί να έχουμε σε αυτό το θέμα? Εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη είναι αρκετά πίσω ώστε να αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα της κοινής άμυνας.
Η Ευρώπη μας είναι εθνητή, μπορεί να πεθάνει, είπε. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιλογές μας, αλλά αυτές οι επιλογές πρέπει να γίνουν τώρα, σήμερα. Την επόμενη δεκαετία, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να αποδυναμωθούμε ή ακόμη και να υποβιβαστούμε. Νομίζω μια παρέμβαση πριν από τις ευρωεκλογές που έχει τη δική της σημασία. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, νομίζω αξίζει να υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας, γιατί τρέχουν δύο διαγωνισμοί, και κληρώνει σήμερα και για τους δύο. Ο ένας είναι ένα τριήμερο καταπληκτικό στη Σκύρο, στο ξενοδοχείο Νεφέλη. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό Σκύρος με ελληνικούς χαρακτήρες, το στέλνετε στο 54160. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό Σκύρος, το στέλνετε στο 54160.
Λοιπόν, και το άλλο δώρο, το οποίο βλέπουμε ότι σας αρέσει πολύ, αφορά όμως, να το διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά, τους κατοίκους της Αττικής, Αθήνας και Αττικής, γιατί η τυχερή ή ο τυχερός που θα κερδίσει αυτό το δώρο πρέπει να το παραλάβει μόνος του από το φεστιβάλ Superfood που συνεχίζεται στο Ζάπιο μέχρι και την Κυριακή. Έτσι, και έχει μια σειρά καλούδια, Superfoods, που έχουν μπει για τα καλά τα τελευταία χρόνια στην διατροφή μας. Και όχι μόνο νομίζω όσων αθλούνται ή όσων είναι fit, αλλά γενικότερα. Ένα καλάθι το οποίο έχει εκτός από αυτά τα Superfoods και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από τη Φιτέλ, έχει σπορέλαιο κανόλιο, έχει μπάνανες ντόουλ, έχει μέλι, έχει ξηρούς καρπούς, κρόκο κοζάνης, ένα σωρό πράγματα.
Πρώτο κενό καλάθι. Προϋπόθεση να επαναλάβουμε είναι να μένετε στην Αττική και θα πάτε εσείς να παραλάβετε το καλάθι σας από το Ζάπιο που είναι σε εξέλιξη
καλάθι,
η έκθεση.
Αποστολή στο 54160, έτσι.
Ακριβώς, αποστολή στο 54160.
Άρα, πρώτο κενό Σκύρος, αποστολή στο 54160 ή πρώτο κενό καλάθι και αποστολή στο 54160. Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Πρώτο πρόγραμμα η σελίδα του πρώτου προγράμματος και πρωινές διαδρομές η παρουσία μας στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X.
Η κλήρωση για τους διαγωνισμούς θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9, οπότε αν δεν έχετε στείλει μήνυμα, ξεκινήστε, δηλώστε συμμετοχή. Πάμε εμείς να ακούσουμε το περιφερειακό μας δελτίο.
Βεβαίως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Θάλια, σε ακούμε.
Γεια σου, Θάλια, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα από την ηλιοφώτινη σήμερα, απόλυτο Σερών.
Τι ωραία λέξη. Τι ωραία λέξη. Ηλιοφώτινη. Θα μπορούσε να είναι και γυναικείο όνομα. Καταπληκτικό, αλήθεια το λέω. Ναι.
Χαίρομαι που σα αρέσει. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ηλιοφάνεια σήμερα, μας έλειψε, οπότε το χαιρόμαστε. Uh-huh. Από την Περιφερειακή Ένωτα Υπήρου ξεκινάμε σήμερα το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ειδησιογραφία της Περιφέρειας, όπου εκεί εντοπίστηκαν νέες απόπειρες απάτης, συναλλασσόμενος με τις οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Πώς γίνεται η απάτη? Άγνωστοι αντλούν στοιχεία από τη διάβγεια της Περιφέρειας Υπήρου για εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται και επικοινωνούν με τους δικαιούχους εισπράξης των χρημάτων. Συστήνονται με ονόματα υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας και ζητούν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού καθώς και τους κωδικούς τραπέζης. Η Περιφέρεια Υπήρου σε ανακοίνωσή της για μία ακόμη φορά τονίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση υπαλληλός της να ζητήσει από συναλλασσόμενο ή από οποιονδήποτε άλλο πολίτη κωδικούς τραπεζών και καλεί όσους γίνονται αποδέκτες τέτοιων τηλεφωνημάτων να μην παρασύρονται από τον πιεστικό τρόπο των απαταιώνων και να επικοινωνούν άμεσα είτε με τις οικονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε με τις αστυνομικές αρχές. Έδωσα περισσότερη έκταση στην είδηση, καθώς τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολλά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μένουμε στην ίδια διοικητική περιφέρεια και σε ποινή φυλάκιση 5 ετών καταδίκασε τον τριμελές εφετείο κακουργημάτων Ιωαννίνων την τέουση εισαγγελέα πρωτοδικών Κέρκυρας, η οποία ήταν κατηγορούμενη για κορυματική κατάχρηση εξουσίας, καταληθεί η πραγματική συρροή και η υπερσαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή. Παράλληλα, εκρίνε αθώνα την κατηγορούμενη για συνέργεια στις ανωπράξεις, την τέο αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνση Γραμματείας της Εισαγγελίας. Η καταδικαστήσα πρώην εισαγγελέας άσκησε έθεση. Ευχαριστώ τα νέα για όσους μετακινούνται ή θα μετακινηθούν στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, καθώς την Μεγάλη Τετάρτη στις 6 το πρωί θα δοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων επαρχιακός δρόμος Επιδαύρου Καλομής, που έχει υποστεί σοβαρές και εκτεταμένες ζημίες από καταλυστήσεις λόγω του καιρικού φαινομένου Ντάνιελ, που χτύπησε την περιοχή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παραμένουμε στην περιοχή της Πελοποννήσου και ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της κατάργησης του Ειρηνοδικείου της Δημητσάνας εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας. Το Συμβούλιο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την πλήρη αντίθεσή του στη βία κατάργηση, όπως την χαρακτηρίζει, του Ειρηνοδικείου Δημητσάνας μετά από 200 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας. Στο Βόρειο Αιγαίο τώρα, την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι η ενοποίηση των κέντρων αιμοδοσίας δεν αφορά την νησιωτική Ελλάδα, έδωσε αποτυχία ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ο κ. Παναγιώτης Κατσίβελας. Παράλληλα, απέδωσε κατεύθυνσή του στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, Σκυλίτσιο, όπου εκεί η αιμοδοσία από θελοντές φτάνει το 75%, όταν ο μέσος όρος πανελλαδικά είναι στο 68,7%. Μπορώ να πω για την Δυτική Μακεδονία και μια έκθεση πραγματοποιητική.
Έλα, Θαλία.
Ωραία. Με τη συμμετοχή 87 αγωνοποιητικών επιχειρήσεων από την Καστοριά και τη Σιάντιστα, άνοιξε χθες τις πύλες της η 401η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, η οποία και θα λειτουργεί στο εκθεσιακό κέντρο Γούνας της περιοχής. Μέχρι και αύριο, πλήθος εμπορικών επισκεπτών από όλο τον κόσμο βρίσκονται στην Καστοριά σε μια σημαντική έκθεση, όπου παρουσιάζονται οι νέες τάσεις από τους εκθέτες και η νέα κολεξιόν για το χειμώνα 2024-2025.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
Επίσης.
Λοιπόν, να καλωσορίσουμε εδώ στην απέναντί μας την κονσόλα του ήχου, το ωραίο τροχαμόγελο Αγίας Παρασκευής Περιχώρων, Βορείων Προαστίων κλπ. Καράγιανοπούλου.
Καλώς το κορίτσι.
Καλώς το κορίτσι. Δύο πραγματάκια σε σχέση με όσα δεν προλάβαμε να πούμε το προηγούμενο ημίωρο, εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε και μια αναφορά σε ερώτηση της Ιας Κοσιώνη χθες στο Sky. Στο θέμα των οπλικών συστημάτων για τα οποία υπάρχουν φήμες όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ότι θα δώσουμε στην Ουκρανία, είπε ότι όντως ζητήθηκε από την Ελλάδα να δώσει Patriot και S-300 στην Ουκρανία, αλλά δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, ακριβώς για να μην αποδυναμωθεί η δική μας άμυνα, ιδίως στα νησιά. Έτσι. Λοιπόν, έχει τη σημασία του αυτό, διότι υπήρξε ένα όργιο φημολογίας περί του αντιθέτου το τελευταίο διάστημα. Το δεύτερο. Η μεγάλη είδηση, η κυρίαρχη είδηση στο διεθνή χώρο, έτσι όπως ας πούμε κυκλοφορεί και μέσα από τα διεθνή πρακτορία και στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στα ραδιόφωνα και σε εφημερίδες παντού, είναι πρωτοσέλιδο, είναι αυτή η τρομερή ανατροπή που υπήρξε στην περίπτωση του λεγόμενου Me Too στις ΗΠΑ, στην περίπτωση του, πώς το πούμε, του ανθρώπου που βρέθηκε στο στόχαστρο όσο κανείς άλλος αυτής της υπόθεσης που... Ουσιαστικά τι έκανε, κινητοποίησε τον κόσμο ολόκληρο ήταν, σε ανάλογη κατεύθυνση.
Ακριβώς, ήταν η αφορμή για να, ναι. για να έχουμε το αμερικανικό Me Too.
Και όχι μόνο, και στη συνέχεια και τα υπόλοιπα Me Too σε όλο
γιατί
τον
μετά,
κόσμο.
Μετά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε και μετά σαν ντόμινο. Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Harvey Weinstein, ή Weinstein, ή Weinstein, όπως θέλεις πες τον,
ναι,
αυτός
καταλαβαίνουμε ποιος είναι,
ο μεγαλοπαραγωγός, ας πούμε, ο οποίος έχει βραβευτεί και με Όσκαρ και λοιπά και αλώνιζε στο Hollywood, ο οποίος έχει κατηγορηθεί περισσότερες από 80 γυναίκες για σεξουαλικές επιθέσεις, βιασμούς, παρενόχληση κλπ. Κρίθηκε χτες, μάλλον, ναι, δεν μπορούμε να πούμε τη λέξη αθώος, κρίθηκε ότι δεν δικάστηκε σωστά στην πρώτη του δίκη στη Νέα Υόρκη από το εφετείο της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Το εφετείο έκρινε δηλαδή ότι δεν έτυχε μιας δίκαιης δίκης.
Και γι' αυτό έχουμε και ακύρωση της απόφασης.
Έχουμε ακύρωση της απόφασης. Επαναλαμβάνω, γιατί εδώ μπορεί να υπάρξει ζήτημα. Δεν λέει κανείς ότι είναι αθώος, αλλά ότι δεν δικάστηκε δίκαια.
Η έτσι. Απόφαση του εφετείου είναι επί της δίκης που έγινε σε πρώτο βαθμό. Ναι. Να θυμίσω ότι η ποινή ήταν 23 χρόνια κάθριξη. Θεώρησε δηλαδή ότι εκλήθησαν σαν μάρτυρες γυναίκες οι οποίες κατέθεσαν διαφορετικά πράγματα σε σχέση με την κατηγορία, δεν έπρεπε να καταθέσουν για τις συνθήκες της δίκης. Αυτή είναι η απόφαση του εφετείου. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πέφτει σαν βόμβα όμως.
Ναι, φυσικά θα παραμείνει μέσα στη φυλακή γιατί έχει καταδίκες 23 χρόνων, 16 χρόνων για βιασμό. Ναι. Θα μείνει μέσα, όμως έρχεται πραγματικά ως βόμβα σε όλο αυτό το περίφημο κίνημα MeToo. Έχει προκαλέσει σοκ τεράστιο. Έχουν βγει γυναίκες και λένε ότι εμείς το βιώσαμε, ζήσαμε, ξέρουμε τι έγινε. Αλλά βέβαια, πώς το πούμε τώρα, βάζει σε νέα αφετηρία. Σε νέα αφετηρία.
Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή, τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή αποφυλακίζεται. Τι σημαίνει μια τέτοια απόφαση?
Το είπαμε, δεν αποφυλακίζεται. Αυτό είπα προηγουμένως, πριν από δύο λεπτά. Αυτό είπα.
Ναι, το είπε. Αλλά τι γίνεται όμως όταν το εφετείο παίρνει αυτή την απόφαση? Δεν ξέρουμε το νομικό καθεστώς.
Εκείνο το οποίο λέγεται είναι ότι θα επαναληφθεί η δίκη. Ότι θα πρέπει να τώρα άρα ακούγεται σαν ανέκδοτο το να επαναληφθεί η δίκη.
Αυτό το λέω.
Θα επαναληφθεί η δίκη με την έννοια ότι δεν θα καταθέσουν οι γυναίκες οι οποίες είχαν κληθεί παράτυπα να καταθέσουν ακριβώς.
Για να δούμε.
Ο ίδιος όμως παραμένει στη φυλακή νομίζω για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, μια 20ετία τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον όπως μαθαίνουμε, όπως διαβάζουμε.
Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρουμε τι ισχύει νομικά στις ΗΠΑ. Γιατί μια τέτοια απόφαση από το εφετείο, τι σημαίνει, ότι ισχύει η απόφαση σε πρώτο βαθμό?
Όχι, δεν αφήνεται ελεύθερος. Αυτό τουλάχιστον επισημαίνει ο παγκόσμιος τύπος. Ότι ναι, θα παραμείνει μέσα και μάλιστα για πάρα πολύ μεγάλο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πάντως σήμερα το θέμα υπάρχει σε όλο το διεθνή τύπο. Σε όλο το διεθνή τύπο φιλοξενείται αυτό το θέμα. Όπως και η κινητοποίηση στη Βενετία.
Ουσιαστικά, ναι, και η κινητοποίηση στη Βενετία. Ναι. Για το Weinstein, έχουμε μια δικαστική παρατυπία. Αυτό να πούμε. Μια δικαστική παρατυπία. Αυτή αναγνωρίζει το εφετείο. Όχι την αθωότητα. Αλλά έχει τη σημασία του.
Βέβαια.
Στη Βενετία, ναι. Για,
στη Βενετία έχουμε κινητοποίηση γιατί αποφάσισαν εκεί οι δημοτικές αρχές να επιβάλλουν 5 ευρώ ναι, για όσου επισκέπτονται την πόλη. Όχι για διανυκτέρευση. Για ημερήσια επίσκεψη και βέβαια υπάρχουν κινητοποίησεις.
Και, πολύ
και από τους κατοίκους.
Κοίταξε, εγώ τη Βενετία τελευταία φορά την είχα επισκεφθεί πριν από καμιά δεκαπενταριά χρονιά, ίσως και παραπάνω. Δεν είναι αφόρητη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή είναι, πώς λέμε, η ενσάρκωση του υπερτουρισμού που καταστρέφει μια πόλη. Την καταστρέφει κυριολεκτικά. Δεν αντέχει άλλο τουρισμό η Βενετία. Έχει γίνει, πώς το πούμε, ένα αξιοθέατο και έτσι όχι μια πόλη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει τουρίστες. Ένα αξιοθέατο, έτσι, ένα απολίθωμα, ας πούμε, τουριστικό.
Όπως συμβαίνει και σε μια σειρά περιοχών και εκφράζονται φόβοι μου που συμβεί και εδώ στην Ελλάδα σε κάποια νησιά. Και αν θέλεις την εκτίμησή μου, δεν νομίζω ότι το 5 ευρώ.
Το λέγανε από τότε.
Ότι θα εμποδίσει κάποιους να επισκεφθούν την Βενετία. Θεωρώ ότι όποιος πάει στην Ιταλία, νομίζω ότι είναι υποχρέωση.
Υπάρχουν ήδη φόροι για να μπεις μέσα στην πόλη. Αυτό είναι καινούριο. Δηλαδή τώρα δεν είναι, στη Βενετία δεν μπαίνεις τζάμπα. Υπάρχουν ήδη διόδια για να μπεις.
Οπότε επιβαρύνονται.
Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ σε κάτι που δεν έχει διόδια, έχει ελεύθερη είσοδο.
Και κάνει καλό στην υγεία.
Μιλάμε με αφορμή το φεστιβάλ Superfood που συνεχίζεται στο Ζάπιο μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Superfoods, χαμός τα τελευταία χρόνια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Νυχτάρη, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, για να μας μιλήσει για αυτά τα τις υπερτροφές. Τα τσία που έχουν μπει στην ζωή, στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο των ανθρώπων που αθλούνται, γυμνάζονται, είναι fit, αλλά γενικότερα και συμβάλλουν στην υγεία και την ευεξία των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι, κυρία Νύχταρη? Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, πολύ σωστά είπατε. Τροφές με υψηλή θρεπτική αξία που συμβάλλουν στην καλή μας υγεία. Πάρα πολύ σωστά το επικοινωνήσατε.
Για πείτε μας.
Τι γνωρίζουμε για αυτές τις τροφές? Με τι συχνότητα μπορούμε να τις τρώμε? Γιατί τα τελευταία χρόνια θεωρούμε σχεδόν απαραίτητο το διαιτολόγιο μας να περιέχει και τέτοιες τροφές.
Πολύ σωστά. Μπορούμε λοιπόν σε καθημερινή βάση να τις εντάξουμε στο διαιτολόγιο μας από το πρωί, τρώγοντας ταχίνι, γιατί και το ταχίνι είναι μια υπερτροφή, βάζοντας μια φετούλα ψωμί με ταχίνι και μέλι, και το μέλι μια υπερτροφή. Στα ενδιάμεσά μας, τρώγοντας ξηρούς καρπούς, που είναι ωφέλιμοι για την υγεία, και αποξηραμένα φρούτα, και φρέσκα φρούτα φυσικά. Επομένως, όλα τα γεύματα μπορούμε να εντάξουμε τα superfood.
Θα θέλετε να μας πείτε τι είναι τα superfood? Είναι κάποιοι ακροατές μας που δεν ξέρουν, κάποιες ακροατρίες.
Είναι τρόφιμα. Είναι τρόφιμα που έχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, εχνοστοιχεία, μέταλλα. Πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά σε μικρό όγκο τροφίμου, σε μικρή μάζα. Συμπυκνωμένα θρεπτικά τρόφιμα ουσιαστικά.
Ναι.
Όπως μπορούμε να αναφέρουμε ξέρω εγώ, τα γνωστά κότζιμπέρι, κράμπερι, τα μύτερα, ο λιναρός, το σωτάι του βουνού, η σπιρουλίνα, ταχίνι, φαγόπυρο, κοινόα, υποφαές, το παστέλι, μπορούμε να το πάμε τώρα ως νακ, τώρα στην νηστεία, μεγάλη εβδομάδα, τα προϊόντα κάναβης, τζίντζερ, βρώμη, κοινόα, όπως είπατε και εσείς, όλα αυτά τα γνωστά.
Και όλο, κερδίζουν όλο και περισσότερο συμπολίτε μα σε πρώτη φάση, να πούμε, ανθρώπου οι οποίοι γυμνάζονται, αθλούνται, έτσι. Αυτοί τα χρησιμοποιούν και. Αλλά σιγά σιγά μπαίνουν και στη διατροφική μα συνήθεια και καθημερινότητα, έτσι δεν είναι?
Εγώ λοιπόν στο γραφείο καθημερινά προτρέπω τους διαιτούμενους να τα εντάξουμε. Δηλαδή τους βάζω τέτοια τρόφιμα όπως ο κρόκος κοζάνης, την κάπαρη που το βάλουμε σε μια σαλάτα, το ρόδι που ήταν το χειμώνα, κορινθιακή σαφίδα, superfood κορινθιακή σαφίδα. Πλούσια πηγή σιδήρου, καλίου, σελήνιο.
Πρέπει να ρωτήσω το εξής, πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην κατανάλωση αυτών των τροφίμων?
Ακούστε να σας πω. Αυτά δύο κουταλιές, ας πούμε, της σούπας είναι μια μερίδα φρούτου. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μέτρο. Έτσι αυτό.
Μην τρώμε όλη την ημέρα superfoods.
Ναι, βέβαια. Και μην νομίζουμε, δεν θέλω να πούμε ότι τρώγοντας ένα superfood θα μπορούμε να καπνίζουμε ένα πακέτο τσιγάρα, για παράδειγμα.
Α, ναι, σωστά. Ή να φάμε και μια τούρτα μετά. Δεν πειράζει.
Ναι, ή ας πούμε να φάμε μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες.
Ποια είναι τα άμεσα καλά για την υγεία?
Ουσιαστικά τα αντιοξειδωτικά είναι αυτό. Ουσιαστικά που υπερτερούν τα φρούτα, τα superfood, είναι ωφέλιμα για την υγεία λόγω των αντιοξειδωτικών. Έχουν αντισταγμονώδη, αντιοξειδωτική και καρδιοπροστατευτική δράση. Ουσιαστικά.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν,
μέχρι την Κυριακή, το λέω. Μέχρι την Κυριακή. Όλη μέρα.
Ζάπιο, ναι, όλη μέρα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ στο Ζάπιο, στον υπαίθριο χώρο. Δωρεάν μπανάνες ντόλ για όλους τους επισκέπτες της έκθεσης. Είσοδος είναι από την Ελεοφόρο Αμαλή. Και με χαρά να έρθει ο κόσμος με τις οικογένειές τους, έχει πολύ ωραίο καιρό, να κάνει τη βόλτα του και να γνωρίσει όλα αυτά τα προϊόντα.
Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία για το υπόλοιπο της έκθεσης.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς. Για το καλάθι λοιπόν με superfood και όχι μόνο, και με άλλα καλούδια, είπαμε ελαιόλαδα, σπορέλαια, μέλι,
κρόκο κοζάνης, τσία, όλα αυτά τα superfoods.
Όλα τα καλά. Το ένα είπαμε, εφόσον μένει στην Αττική, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
Γιατί θα πάτε εσείς να το παραλάβετε.
Ναι.
Εξηγούμε γιατί το λέμε αυτό. Θα πάτε εσείς, δεν μπορεί να αποσταλεί αυτό το καλάθι. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε τη λέξη καλάθι με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχετε ακόμη
10 λεπτά
για να συμμετέχετε στην
πρώτο
πρόταση.
Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή στο 54160.
Μην μου αφήσει παραπονεμένη τη Σκύρο, όμως, μια και λέμε τον διαγωνισμό μας.
Σκύρο, ένα καταπληκτικό κατάλημα, το ξενοδοχείο Νεφέλη. Τρεις μέρες, δύο νύχτες με πρωινό προσφορά από τις Dole, που είναι και ο χορηγός του Superfood. Λοιπόν, ξενοδοχείο Νεφέλη στη Σκύρο, καταπληκτικό κατάλημα, συνδυάζει την απλότητα, είπαμε, με την πολυτέλεια.
Μπορείτε να το αναζητήσετε, να δείτε φωτογραφίες, θα το ερωτευτείτε.
Πρώτο κενό Σκύρος και αποστολή στο 54160. Μόλις 11 λεπτά του ευρώ, αξίζει και με το παραπάνω να το διεκδικήσετε.
Άντε, στείλτε μήνυμα. Δηλώστε συμμετοχή. Going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn, I lose. Love is life. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους πιο αγαπητούς μας συνομιλητές,
έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί επί πάρα πολλά χρόνια με το χώρο του βιβλίου επαγγελματικά, τον έχει αγαπήσει, τον αναδεικνύει, έχει προσπαθήσει, και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση, να σταθεί πέρα από τον ανταγωνισμό, και να το προωθήσει και στις νεότερες γενιές, ένα πρωτοπόρο στο χώρο του βιβλίου.
Πρόκειται για έναν από τους πιο επιδραστικούς εκδότες που υπάρχουν στο χώρο. Για να μην πω πιο επιδραστικός.
Πρωτοπόρο. Βέβαια, πρωτοπόρο σε βέβαια. Κάθε επίπεδο. Και τα δύσκολα χρόνια, ξέρεις, τότε στην αρχή με την ηλεκτρονική πραγματικότητα που άλλαζε τα δεδομένα, και τώρα προσπαθεί και αναζητά λύσεις. Και τον φιλοξενούμε με αφορμή το γεγονός ότι στις 23 του μηνός είχαμε την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου. Ακριβώς λοιπόν επειδή ο κύριος Θάνος Ψυχογιός. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έτσι. Ο κύριος Θάνος Ψυχογιός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προβληματίζεται και ασχολείται πάρα πολύ με τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο χώρο της ανάγνωσης. Είναι σήμερα ο καλεσμένος μας και τον καλωσορίζουμε. Το ξαναλέω με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Κύριε Ψυχογιέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλο και κυρία Γεωργίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου, μια παγκόσμια μέρα που έρχεται μέσα σε μια πραγματικότητα για το χώρο του βιβλίου, πολύ διαφορετική από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπουμε, μαθαίνουμε, ακούμε, διαβάζουμε ότι δυστυχώς όλο και λιγότεροι είναι εκείνοι που επιλέγουν το βιβλίο ως ένα μέσο ψυχαγωγίας και ταξιδιού, έτσι, γιατί ένα βιβλίο πάντα σε ταξιδεύει, διότι οι νέες τεχνολογίες σαρώνουν, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες. Είναι όντως μια πραγματικότητα αυτή, κύριε Ψυχογιέ?
Φυσικά είναι, δεν μπορούμε να εθελοτριφλούμε. Οι νέες τεχνολογίες είναι ένας μεγάλος περισπασμός για τους ανθρώπους, γενικά για όλους, αλλά περισσότερο για τους νέους, και τους απασχολούν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους. Όμως υπάρχουν και αυτές οι γιορτές, όπως η 23η Απριλίου, mm-hmm. που σαν Παγκόσμια ημέρα βιβλίου εορτάζεται από την UNESCO, mm-hmm. Και δίνεται η αφορμή να προκαλέσουμε την προσοχή του πληθυσμού και στο βιβλίο.
Mm-hmm. Το οποίο βιβλίο, κύριε Ψυχογιέ, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την τεχνολογική επέλαση? Ξέρω ότι εσείς ήσασταν από τους πρώτους που προσπάθησαν να τα δέσουν αυτά τα πράγματα και μέσω των e-books και των audiobooks κλπ. Όμως, κακά τα ψέματα, υπάρχει ουσιαστικός τρόπος ο κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά να μην απομακρυνθούν από την ανάγνωση, που ούτως ή άλλως είναι το ωραιότερο ταξίδι?
Δεν είναι μόνο ταξίδι, είναι και μέσο μορφώσεως.
Και μόρφωσης, βέβαια.
Είναι η επίδραση του βιβλίου στον άνθρωπο είναι πολλαπλή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική, από κάθε άποψη. Λοιπόν, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στην βρεφική και στην παιδική ηλικία. Mm-hmm. Μέσα από την οικογένεια, πουθενά άλλου. Το σχολείο στο δημοτικό έρχεται να υποβοηθήσει ό,τι καλλιεργείται στο σπίτι.
Μάλιστα.
Από τη βρεφική και την παιδική ηλικία μαθαίνει ο άνθρωπος να διαβάζει και να αγαπήσει το διάβασμα. Και αυτό συμβαίνει αν στο σπίτι υπάρχουν πολλά βιβλία και αν οι γονείς ή ο παππούς ή η γιαγιά το συγγενικό περιβάλλον διαβάζουν. Mm-hmm. Είναι πρότυπα προς μίμηση.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε? Ναι. Γιατί... Το ανέφερε ο Βασίλης πριν, ότι η νέα γενιά πιο πολύ είναι προσιλωμένη στις οθόνες, στα τάμπλετ, στα κινητά της τηλέφωνα. Ο ηλεκτρονικός τρόπος ανάγνωσης του βιβλίου, στον οποίο αναφερθήκατε
και στον πριν. Στον οποίο τον έχει παλέψει ο ίδιος.
Βέβαια.
Έχει αποτέλεσμα.
Απέδωσε, ναι.
Χιλιάδες τίτλους κυκλοφορούμε, ναι, σε ηλεκτρονική μορφή.
Βεβαίως.
Έχει αποτέλεσμα. Αποδίδει, διαβάζουν κάποιοι ή οι λάτρες του βιβλίου θέλουν το βιβλίο να το κρατούν και να το
ξεχωρίζουν?
Θέλουν το βιβλίο. Το e-book είναι ένα μέσο που σε διευκολύνει όταν ταξιδεύεις ή μπορεί να κουβαλάς στο τάμπλετ μια ολόκληρη βιβλιοθήκη και να επιλέξεις ένα βιβλίο όταν θα είσαι εκτός βιβλιοθήκης σου, ναι, να διαβάσεις. Και οι εκδότες γενικά προσπαθούμε παγκοσμίως να προσφέρουμε το βιβλίο σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές μορφές. Είτε είναι αυτό σε e-book, είτε είναι σε audiobook, καθώς οδηγεί κανείς να ακούσει ένα βιβλίο αφού έχει και έλλειψη χρόνου.
Τώρα, το παραδοσιακό βιβλίο, λέτε, είναι εκείνο το οποίο θα παραμένει κυρίαρχο?
Ναι, και έρευνες πανεπιστημιακές στη Νορβηγία πέρυσι, νομίζω, έδειξαν ότι η ανάγνωση του έντυπου από το ηλεκτρονικό βιβλίο έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αποτυπώνεται στη βαθιά μνήμη η ανάγνωση του έντυπου, ενώ η άλλη είναι επιφανειακή. Ξεχνιέται ευκολότερα.
Να ρωτήσω εγώ το εξής. Πώς ερμηνεύεται, είναι δύο ερωτήσεις ακόμα κέρυες νομίζω, πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι ενώ μειώνεται το αναγνωστικό κοινό, πολλαπλασιάζονται οι τίτλοι και οι συγγραφείς?
Οι συγγραφείς, διότι σήμερα είναι πανεύκολο κανείς να γίνει συγγραφέας, μπορεί να κάνει και αυτοέκδοση, mm-hmm. Να προωθήσει το βιβλίο του μέσα των νέων τεχνολογιών. Και τα βιβλία πολλαπλασιάζονται αφού είναι περισσότεροι οι συγγραφείς και τα βιβλία περισσότερα. Όμως δεν ξέρω, οι στατιστικές δεν δείχνουν ότι πολλαπλασιάζεται και το αναγνωστικό κοινό. Το αναγνωστικό κοινό... είναι σε μία μέση.
Ποια είναι τα πιο προσφυλή αναγνώσματα για το αναγνωστικό κοινό? Παραμένουν οι νουβέλες, είναι τα μυθιστορήματα?
Σε όλο τον κόσμο πρώτα σε πωλήσεις και σε αναγνωσιμότητα είναι τα εγχώρια μυθιστορήματα, η λογοτεχνία.
Μάλιστα.
Και στην Ελλάδα πρώτη σε ζήτηση είναι η ελληνική λογοτεχνία. Μετά έρχεται η ξένη λογοτεχνία, μετά έρχεται το αστυνομικό μυθιστόρημα και μετά έρχονται τα βιβλία γενικών γλώσσεων, ψυχολογίας, αυτοβελτίωσης. Και πάει λέγοντας.
Τελευταία ερώτηση. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε πολύ βαθιά νερά, ούτε να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Θα ήθελα επιγραμματικά την άποψή σας. Έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες, το βιώνουμε όλοι, μια, πώς το πούμε τώρα, αναταραχή στον χώρο του βιβλίου με αφορμή το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών, ακούω, ζητάει μεγαλύτερη εκπροσώπηση μέσα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το βιβλίο. Θα ήθελα επιγραμματικά την άποψή σας.
Συνήθως οι κρατικοί φορείς αποφασίζουν εν αγνία των ενδιαφερομένων. Mm-hmm. Και στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς καν να προσκαλέσει τους εκδότες, έκανε ένα προσχέδιο νόμου για να δημιουργήσει αυτό το κέντρο βιβλίου. Mm-hmm. Οι εκδότες δικαιολογημένα διαμαρτυρόμαστε, γιατί θέλουμε να, αφού το κέντρο αυτό βασικά θα ασχολείται με το βιβλίο, πρέπει να έχουμε την μεγαλύτερη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Εκεί και να έχουμε πρώτο λόγο και όχι να είμαστε απλώς ένα μέλος από τα 11 μέλη που προτείνει νομίζω. Και δικαιολογημένα λοιπόν διαμαρτύρεται ο κλάδος, τα σωματεία που μας εκφράζουν, ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε αυτό το κέντρο και βαρύνοντα λόγο.
Εκείνο που έχει σημασία και το ακούω με ενδιαφέρον από εσάς είναι αυτό που είπατε, ότι δεν έχει υπάρξει διάλογος μέχρι στιγμής.
Ακριβώς. Ναι. Δεν ρωτήθηκαν τα σωματεία καθόλου, παρότι έκαναν προτάσεις και οι προτάσεις τους δεν λήφθησαν υπόψη. Μα. Γιατί οι εκδότες έχουν και μία πείρα από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.
Προφανώς.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ
και εν γέννη για την προσφορά σας στον χώρο του βιβλίου.
Στον χώρο του βιβλίου, και μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή, πραγματικά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα. Εύχομαι σε όλους και τους ακροατές μας.
Καλό Πάσχα, κύριε Ψυχογέ. Γεια σας.
Γεια σας. Καλημέρα.
Πολύ ενδιαφέροντα. Και ο Στάνης Σκολιός,
ναι. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε ένας από τους νεστορές στον χώρο του βιβλίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος, πρόσεξε, είναι σε κόντρα ρόλο. Δηλαδή, τα χρόνια της ωριμότητάς του, όταν άλλοι ξόρκιζαν τις νέες τεχνολογίες, ο ίδιος έλεγε όχι.
Και επέμενε.
Επέμενε.
Ναι. Επέμενε. Δεν προλαβαίνουμε να ενημερωθούμε για την κίνηση. Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα στην Κηφισού, και άνοδο και κάθοδο. Κηφισίας και Μεσογείων έχουμε τα περισσότερα προβλήματα.
Τυχερή.
Έχουμε τυχερός ή τυχερή για το Καλάθι. Το κινητό που λήγησε 465. Για τη Σκύρο, το κινητό που λήγησε 062. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Βεβαίως.
Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.